إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
Incumbe a Alá o perdão só àqueles que fazem o mal por ignorância e se arrependem assim que se inteiram do erro. Estes, Alá os perdoa e Alá é conhecedor, sapientíssimo.